Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti daktarės Bronės Gudaitytės mokymo Pamaldumas mergeliai Marijai. Įrašas iš rekolekcijų.
Šiandien mūsų tema yra apie Mariją, apie pamaldumą Marijai ir labai ačiū už tokią padiktuotą temą, nes visada verta sugrįžti prie šito svarbaus dalyko, ypač man, tai būna proga vėl iš naujo pagalvoti. Jeigu mes įsivaizduotume, kad gyvenam apokalipsės laikais, o gal taip ir yra kažkaip netoli, tai Marija viena yra iš svarbiausių šiais laikais, nes Marijos vaidmuo istorijos bėgiai šventam rašte užfiksuotas kaip pagrindinis tais dviem momentais, kad per ją ateina Jėzus į pasaulį ir taip pat paskutiniais laikais Marijos vaidmuo bus labai svarbus. Tai nebereikalo ir šiandien mes turim prisimint, kas yra mums Marija, kaip mes meldžiamės į ją, kas ji yra mūsų gyvenime, nes labai dažnai mes daug ką teoriškai turim galvoje, pavyzdžiui, kad ir žinom, kad Marija labai svarbi ir tikrai kai kurie žmonės net bijo, kad per daug svarbi ji nebūtų, kad neužstotų Jėzaus, bet Marija niekur kitur nenuves mūsų tik pas Jėzų. Ir turbūt nėra pasaulyje šalies, kurioje nebūtų pasirodžius Marija ir Lietuvoje mes turim labai daug Marijos šventovių ir aš galvoju, kad tikrai nebereikalo. Tai reiškia, Marija ji yra toks žmogus, kuris su kūnu yra danguje, kito tokio žmogaus nėra, tik Marija, nes Jėzus tai buvo ir Dievas, ir žmogus. Tai Marija yra ta, kuri labiausiai gali suprasti žmogų, kuri gali labiausiai jam padėti ir ta, kuri būdama danguje gali mums dangų padovanoti. Labai daug kas žino paparčių Betliejaus seseris ir jų dvasingume Betliejaus seserų yra kaip tik vienas akcentas skirtas Marijai. Marijos į dangų paėmimas. Ir jo sako, kadangi Marija kaip žmogus su kūnu yra danguje, tai jeigu turi tokį pamaldumą didelį ją, meldiesi ir ją garbini savo maldomis, laikai savo drauge ir mama ir globėja, tai ji gali tai padaryti, kad toje vietoje būtų dangų žemėj. Ir daug kas nuvažiuoja į Betliejaus vienuolyną, į paparčius, grįždami pasako, kad pabuvo kaip dangui. Tai reiškia, tai yra tiesiog pasitvirtinantis faktas, tai nėra šiaip, jeigu kas nebuvę, tai nuvažiuokit ir tikrai pajusit, ką reiškia dangų žemė ir tie balti angelai, kurie ten vaikšto po vienuolyną. Tai Marija buvo tikrai paprastas žmogus, bet kuris turėjo labai gerą charakterį, kaip mes sakytume. Ji neprieštaravo geriausiems dalykams, Dievui sakė taip, neklausdama, kodėl, kas čia turi per ją įvykti, panašiai kaip ir Nojus savo laiku. Tame pasakojime, kaip Dievas liepė pastatyti laivą, ko jis gyvenime nėra daręs, vandens nėra matęs, nes iš vis, sako, tada kitaip žemė buvo drėkinama. Ir jis nežino, kas tas lietus, kaip to dainoj. Bet Nojus buvo paklusnus. Jisai 120 metų statė tą laivą, tai atrodytų kažkokia beprotystė. Visi žmonės turbūt ten jį išjuokė ir nežinia, kuo laikė. Tai panašiai, jeigu Marija būtų neapsaugota Dievo, tai kažin, ar Jėzus būtų gimęs nuo jos tokio visai kitoniškumo. Nes tie žmonės, kurie yra išgydyti nuo pirmosios nuodėmės, jie yra visiškai kitokie, mums nepriimtini, tam tikrą prasme, per daug geri. Tai Marija yra būtent ta malonės pilnoji. Ir mes sveika Marija kažkaip esam šiek tiek nurašę šitą maldą, nes piktasis viską daro, kad tik neliktų žemėje pamaldumo Marijai. Ir mes žinom, kad ten parašyta, kad laikų pabaigoje tas piktasis į kulną stengsis jai ten įkirst ir taip toliau visai pakenkt. Tai reiškia ir tiems, kurie į ją kreipiasi, kurie nori būti jos tarnais ar vergais. Daug žmonių yra ir pasiaukojusių jai kaip vergais ir tą siūlo Grinjonas de Montforas. Čia tiesiog atsinešiau tą knygą, nes geresnės apie Mariją nesuradus. Ir šita knyga yra tokia iš dviejų dalių. Viena dalis skirta Marijai, Marijos mokyklai, o kita Jėzaus mokyklai per kryžių. Bet yra išleista ir šitos knygos traktatas apie tikrąjį pamaldumą švenčiausiai mergelį Mariją. Yra ir tokia knygelė. Tai tiesiog siūlyčiau kiekvienam žmogui, kuris nebijo Marijos arba kol kas dar į savo gyvenimą nėra įsileidęs, Tai perskaityt tą knygą ir tikrai tada pamatai, kad tas žmogus buvo apdovanotas, kaip koks šventas Liudvikas Marija Grinjonas de Monforas, tikrai buvo apdovanotas Marijos pamaldumu ir nežinau, ar kas geriau galėtų aprašyti, kodėl verta Mariją laikyti vienu iš svarbiausių asmenų savo gyvenime. Tai vat jis sako, kad šis pamaldumas yra būtinybė, nes per Mariją Jėzus ateina į šitą pasaulį ir per Mariją jisai ateis antrą kartą. Kitaip tariant, Marija mus paruoš tam antram atėjimui. Tas antrasis atėjimas turbūt yra tam tikras procesas, kada jisai vyksta, kaip sakau jau turbūt ir dabar. Tai va, Marija yra ta geriausia pagalbininkė, kuri gali atnešti išganimą. Ir Marija Grinjonas de Monforas, jis čia šitoje knygoje, kas skaitysit, tai aprašo tokias tris vergystės rūšis. Yra, kaip jisai sako, natūrali tokia vergystė, šventa vergystė, yra prievartinė vergystė ir yra valios vergystė. Tai vat mūsų gyvenime jos visos trys yra, arba gali būti kai kurios. Tai ta pirmoji, tai jisai sako, natūrali, kad kiekvienas žmogus anksčiau ar vėliau pagalvos, kad ne jis savo tą gyvenimą pasidovanojo, kad yra kūrėjas, kuriam kūriniai visi tarsi vergai natūraliai, kad visi mes priklausom nuo kūrėjo. Bet tas kūrėjas mums davė laisvą valią ir leido va ten, kur mes gyvenam, susitvarkyti, kaip mes norim. Bet vis tiek tokia prigimtinė prasme mes esam tiesiogiai priklausomi nuo savo kūrėjų. Reiškia, mes galim viską sunaikinti, ką jis sukūrė, bet jo paties niekada. Ir dėl to dvasiniam kely visada svarbiausia prisirišti ne prie kažko, kas gali praeiti, bet prie paties Dievo. Kaip ir Jėzus sako, sek paskui mane, tai mes galim daryti tokias dvi didelės klaidas ir labai nusivilto sekimu. Tai pirma klaida, jeigu mes toliau liekam susikoncentravę tik į save ir mes galvojam, kaip čia man patinka, nepatinka šitas sekimas, ką jis man duoda, naudingas, nenaudingas, tai tada mes sekam save pačius. Panašiai kaip pavyzdžiui, mes visi turim kažkokį pašaukimą gyvenime ir netgi daug pašaukimų. Esam šaukiami kažkokiu momentu ar atlikti kažkokius darbus, ar mes galvojam apie savo gyvenimo pašaukimą, bet šitoj vietoj ne kiekvienas žmogus ieško Dievo valios. Kitaip tariant, nenori išgirsti, kaip Dievas jį šaukia, bet jis pats nori save pasišaukti. Jisai pats save kažkur šaukia, kažkur nuėja savo sąlygas diktuoja, kažkur jisai pats nusprendžia, ar čia tas pašaukimas įvyko ar ne. Panašiai Jėzus perspėja Evangelijui, kai tokią dvasinę karjerą nori kažkas daryti. Kai ateina jaunuolis ir sako, kad vat, aš jau labai tobulas, ką dar man padaryti. Ir Jėzus sako, laikykis įsakymų. Tai jis sako, senai aš visą tą darau. Tai Jėzus jo išklausę sako, eik parduok viską ir sek paskui mane. Ir viskas, karjera baigėsi, nes jis kitaip įsivaizdavo tą savo pašaukimą, ne taip Jėzus jį šaukė. Arba kitoj vietoj, kai Jėzus pašaukė žmogų, jisai sako, dar reikia man grįžti namo, susitvarkyti reikalus, ten atsisveikinti. Ir jisai sako, kad kas pridėjęs ranką prie arklo, dairosi atgal, neverta sekti paskui mane. Tai vat čia yra ir daugiau pavyzdžių, bet tie pavyzdžiai rodo, ką reiškia, kaip pats žmogus nusisprendžia ar ne, kaip čia jis save pasišauks, į kurią vietą, į kokį vienuolyną, čia jų yra daug, gal čia geriau, gal čia dėmesio daugiau man rodo, o gal čia, kur čia yra, kaip čia toliau manim rūpinsis. Tai čia yra žmogaus bėdos, jisai gal negirdi, kur Dievas jo šaukia, kur Dievas pats jį šaukia, nes jo dėmesys į save, jis nori sekti Jėzų. Bet jisai nori sekti va taip, kaip Petras būtų pasakęs, žinai, Jėzau, viskas gerai, aš eisiu, bet žinai, aš ir žvejys labai geras. Tai žvejosiu, o kai liks laiko, aš ten paskui tave eisiu. Bet sako, ne, baigta, kas buvo nubraukta, dabar tu žmonės žvejosi. Ir va čia yra klaida, kurią, kai mes patys nusprendžiam sekti Jėzų, tai dažniausiai mes niekada nenorim savęs, savo valios, savo norų atsižadėti ir darom pirmą didelę klaidą, nes niekas nepasikeičia gyvenime. Ir dažniausiai tada va, tas Jėzaus sekimas jis būna tik teoriškas. Mes labai dažnai kritikuojam, mes dažnai sakom, negerai ten parašyta Evangelijoje, mes Jėzui pačiam sakom, gerai Jėzau, aš tave seksiu, bet aš niekada nesėsiu į paskutinę vietą, mes sukinu dalinį. Kai mes patys sprendžiam, tai mes ir sau pasiliekam, ir mano valios kažkiek turi būti, nes man gal ne viskas patinka, kur tu čia vedi, šiek tiek eisiu, šiek tiek ne. Kitas dalykas, antra klaida, kai gerai jau, sakykim, tiek to jau palieku save, tą savo egoizmą, bet įžiūriu į tą kelią, nu ne čia veda, nu ne toks kelias, nu kur dabar, nu argi čia nuveisi kažkur tokiu keliu gerai. Ir vat kai Jėzus tam, kuris ėjo bangų paviršiumi, jeigu jis būtų žiūrėjęs tik į Jėzų, jisai būtų praėjęs visą laiką vandeniu, kai tik pasižiūrėjo į vandenį ir pradėjo skęsti. Tai va čia yra, kai mes žiūrim ne į Jėzų, o žiūrim į kelią ir stebimės, nu nesąmonė, nu kas čia, nu kaip čia. Tai va čia yra tos dvi klaidos, susitelkti į save arba į savęs, į visas situacijas, į aplinką, jų nepriimt ir vis tiek kažkaip tada galvot, kad tu seki Jėzų. Ne, Jėzus sako, sek paskui mane, tai reiškia, kai sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, tai tik jį reikia matyti. Daugiau niekur, jisai išves visur. Tai va dėl ko šitą papasakojau? Dėl to, kad Marija šito moko. Jinai negalvo apie save. Jinai pasakė taip, jinai nepagalvojo, viskas baigta gyvenime, čia kažkokia bus per sunkių užduotis, čia aš nepakelsiu. Bet jinai, iš tikrųjų, ta, kuri auklėjo Jėzų, Jėzus buvo išauklėtas taip, kad sakė, tik Dievo valią pildyti reikia gyvenime. Taip ir Marija, jinai turėjo tik vieną tikslą, pildyti Dievo valią. Ir vat tas pamaldumas į Mariją, kai sako, su kuo sutapsi, tuo ir pats tapsi. Ta draugystė su Marija, jinai gali apsaugot nuo šitų dviejų labai didelių klaidų, kada mes netobulėjom dvasiniam keliui, o kaip tik degraduojam ir stebimės, kodėl čia man taip gerai nesigauna, viską suprantu. Daug knygų perskaičiau, visus pakoreguoju, pareguliuoju, sutvarkau, kiekvienoje aplinkoje įvedu tvarką, nu kažkas ne taip. Va, ką reiškia, kad kai tu esi atsidavęs Marijai, kai Grinjonas sako, tai čia yra tavo valios vergystė. Tai reiškia, yra va ta, kai pradėjau sakyti, natūralioji, kur visi mes be išimties, net ir netikintys, jie yra tam tikra prasme, Dievo vergai ne jie, pajėgus viską apspręst, o valios vergai, tai jie gali atsiduoti, kaip Grinjonas sako, Marijai reikėtų kaip vergui pasiaukot savo valia. Tai reiškia atiduoti ir save, ir viską. Ir save, ir viską, o tai nėra labai lengva. Bet jis sako, yra dar ta tokia prievartinė vergystė, kurią panaudoja velnės. Dažniausiai, jeigu tu pats savęs neapsaugai per tą ryšį su Marija, kuri labiausiai nuo velnio apsaugo, velnės jos labai bijo, tai velnio pagundos mes negalim sakyti, kad jo nepažįstam. Mes daugumą velniukų ir didelių velnių pažįstam asmeniškai. Tai yra tos mūsų ydos, kurios ne iš pasaulio atėja, ne iš Dievo, bet mūsų valia. Tai vat ką reiškia, kaip galima apsaugot save, savo tą silpnąją vietą, kur mes savo valia pritarėm tiem kipšiukam, kai mus gundė, ir jie mus yra įvedę į kažkokius akligatvius, taip kaip mieste būna tokių plytą užrašyta, taip ir mūsų viduje yra tokių lyg, dar tu ir eini lyg ir viskas čia gerai, bet ateis laikas tu prieisi eidamas kartu su ta yda akligatvį. Ir kaip atskirti ydas nuo nuodėmių yra tikrai nesunku. Kai mes einam iš pažinties, tai pats nuodėm klausys atsirenka, bet jeigu mes pasakom, kad ten 50 kartų nusikeikiau, o 2 kartų sumelavau, tai aišku, kur čia yra yda, o kur nuodėmė. Yda tai, kur jau tu nuolat tiesiog net ne visas ydas mes savyje atpažįstam. Kartais tie, kurie kritikuoja, mums gali pagelbėti ir kur mato mūsų silpnas vietas, mes turėtume neatmest jų kritikos, bet pagalvot, kad galbūt aš nejaučiu to, kame aš pats esu. Tai va, Marija yra būtent verta, kad ją pasirink, kaip Grinjonas de Monfora sako, vietoj tos prievartinės, kad išgyti iš tos prievartinės vergystės, tai reikia savo valia pasirinkti vergystę Marijai. Ir labai daug šventųjų yra tą padarę, galbūt ne taip, kaip mes galvotume raštiškai ar ten labai iškilmingai, bet savo širdy tai tikrai. Ir labai daug šventųjų yra labai artimi Marijos draugai. Ko gero visi, nes kitaip Marija vat, yra tas greičiausias kelias prie Dievo į dangų. Ir kad mes taptume Marijos vergais, kaip Grinjonas sako, tai turėtume sau primint, kuo skiriasi vergai nuo tarnų. Tai vat pirmas tas dalykas, kad tarnas, jisai, kaip ir kalbėjom, jis yra dalinai pažįstamas su savo ponu ar ponė. Jisai gali tam tikrą laiko dalį tarnauti, jis gali reikalauti užmokesčio, taip kaip mes kartais Dievui sakom. Va, tiek daug, aš ten ir devindienius išėjau, ir pirmus penktanius, o ką tu dėl manęs padarėjai? Mes kaip tarnai atitarnaujam ir tada sakom, o kas man dabar už tai? O vergas, jis nieko negali reikalauti. Jis atitarnavo, jisai padarė, ką liepė ponia ar ponas ir jisai nieko negali prašyti. Ponas į tarno gyvybę neturi jokių teisių, o į vergo turi, jis gali jį ir parduoti, ką tik tai nori, nes jis yra ir kūnų ir siela priklausomas nuo savo šeimininko. Tai Grinjonas sako, nepasilik savo jokios dalies, nebūk tik tarnas, būk vergas. Nebijok Marijai pasiaukot kaip tas vergas, kuris nori tarnauti visą savo likusį laiką, nes jis sako, niekas tavęs geriau neapsaugos kaip tas Marijos apsiaustas. Kaip gera žinot, kad tu visiškai priklausai tai poniai, kuriai viską atidavei ir visada galėsi, aišku, nuolankiai dar kartą paprašyti, kur tau labai skaudu arba kažko nesupranti, bet tu žinai, kad nėra tau taip baisu, nes tu žinai, kad ji viską už tave geriau žino. Kad ji yra tas žmogus, kuris tobulai pažįsta ir mano silpnybės, ir mano blogybės. Ir vat kai sako, kai tu nepajėgi nugalėti savo egoizmo, tu jį paaukok Marijai. Jeigu tu negali kažko savį nugalėti, tu atiduok iš karto Marijai. Ir Marija yra va ta, kuri tau padės keistis. Nes Grinjonas sako, pirmas dalykas, jeigu jau tu turi troškimą tapti Marijos vergu ar verge, tai turėsi pažinti save. Tai va tas Jėzaus sekime, tu turi patikrinti, kiek tavo žvilgsnis vis dar sukasi tik apie tave, kiek tu matai tik save, kokia yra va tavo santykiuose pozicija, ar jinai reikalaujanti iš Dievo, iš žmonių, ar ji yra tokia kaip Marijos. Ar tu daugiau kalbi, ar tu daugiau klausai. Tai va tada, kai tu tikrai nori, kad tavo gyvenime atsirastų šita ponė, tu turi pažint, kaip Grinjonas sako, tą savo prastą vidinį pamatą. Tą pamatą, kuris tau trukdo sekti Jėzų. Ir va čia kaip tik ir noriu surasti tą vietą, nes čia labai gražiai jisai aprašęs, kaip mes atrodom iš vidaus. Vat sako tada, sako, pirmas dalykas, kad tu pažinsi savo nepajėgumą, kaip ir Paulius. Labai panašiai. Pažinsi savo nepajėgumą bet kokiam gėriui. Savo silpnumą, savo nepastovumą, savo neteisumą, savo tokią veidmainystę, nenuoširdumą. Ir jis sako, mūsų kūnai sugedę. Ir va tada šventoji dvasia, kurios pilna Marija, jinai apšvies tavo sielą ir tau parodys tavo va tą tvartelį, kur tu nori, kad gimtų Jėzus. Ir sako, mūsų kūnai yra nuodėmės kūnai. Mes maitinamės nuodėmėmis. Ir mes sergam daugybę ligų. Ir per mus plinta niežai, kirmėlės ir visoks sugėdimas, kaip ir Jėzus sakė, ne kas į tave eina, bet kas iš tavęs išeina, tas ir tave patį suteršia. Ir jis sako, pastebim, kad mes galime dalintis tik puikybę ir dvasios aklumu, tik širdies kietumu, sielos silpnumu, nepastovumu, gašlumu, sukilusiomis aistromis ir kūno ligomis. Mes pasipūtę labiau už povus, prisirišę prie žemės labiau už rupužės, bjauresni už žodžius, pavydesni už angis, rajesni už kiaules, piktesni už tigrus, tingesni už vėžlius, silpnesni už nendres ir nepastovesni už vėtrungės. Mūsų gelmėje vien nebūtis ir nuodėmė, ir mes nusipelnę tik Dievo rūstybės ir amžino pragaru. Vat, sako, nenustep, kad Marija pilna šventosios dvasios prims tave į savo pilies artumą ir tu tada pamatysi, kaip tu netinki. Ir va tas tavo netitikimas, jisai gali, kaip dauguma žmonių, mes matom, kaip pradeda sakyti, ai, čia tik šventiesiems, čia ne man, čia žmogus, čia aš kaip visi ir taip toliau. Tai va tie, kurie pamato va taip, kaip aprašo ir jie nori užsimerkti, nematyti savyje tų dalykų ir tada visa kita pradeda kritikuoti ir sako, čia yra normalu, kaip ir mes žinom pasaulyje, tikrai visos ydos dabar yra normalu, visos dorybės yra nenormalu. Tai vat ką reiškia ta pasauliška dvasia, kuria mes sergam ir atrodo, čia viskas gerai, mes taip visi ir gyvenam ir būnam ir tokie rupužės ir povai ir keulės ir ožiai ir vėžliai ir nendrės ir tigrai ir atrodo, kaip ir tie psichologai piešia charakterius ten dažniausiai visokiais žvėreliais, gyvūnėliais. Tai atrodo viskas čia gerai, bet Grinjonas sako, va, tai jeigu jau tu galėt pažinti savyje kažką panašaus, tai tu suvoki, kad tau reikia kažkaip atsižadėti tos dalies, kaip ir Paulius suprato, jis sako, taip aš noriu daryti gerą, bet nu nepajėgiu. Kažkoks įrašas mano nariuose, tai vat tas nuodėmės įrašas, tas toksai netarnausiu, kad va ta savimylė, viskas tik tai man. Dėl ko Marija ir vadinama tą antrąją Jėvą, nes Jėva buvo ta svarbi moteris, kuri technologiškai jau jinai buvo geriau pagaminta negu Adomas. Jau jinai buvo iš šonkaulio, Adomas, tai ten iš kokių molio gabalų, o jinai jau tobulesnė ir svarbesnė, nes Adomų jos reikėjo, tai tokio klausimo iš vis nekėlė, ar jai labai reikia, bet Adomas turbūt labai džiaugiasi ir jos visur klausė. Tai va čia irgi ta moterų tokia svarba. Ir pats vardas, va tas Mirjam, dar iš Senojo testamento, Mirjam tai buvo Mozės sesuo ir jinai padėjo Mozei tam keli, kai vedė jisai savo tautą. Ir tada Mirjam buvo aiškinama, verčiama tas vardas kaip stipri, stora, tokia apkūni. Ir mes žinom, kai kur Marija tokia didelių gabaritų pavaizduota. Tai va tas vardas net ir dabar į tose moters grožis dažnai siemas su tokio apkūnumu, nes reiškia pavalgęs, gražus, stiprus. Bet va čia tas Mirjam, ta stiprioji, tai va ateina iš tų laikų, kad moteris turi būti ta stiprioji, nes vyras vieną laiko namų kampą, o jinai tris kampus, ar ne? Ir Dieva buvo tas stiprioji, nes jinai pasakė, paragavo, nusprendė, pasakė, imk ir valgyk, gerai, viskas bus. Įsiaiškino su piktuoju, suderėjo, ten viską nusprendė ir Adomas paklusniai suvalgė tą vaisių. Bet jinai ištarė ne Dievui. Tai va tas jos gudrumas ne į tą pusę buvo nukreiptas. Tai va ką reiškia, kaip ir Grinjonas sako, mes tą savo troškimą su kažkuo vat, dėrėtis turėtume ne su velniu dėrėtis, ką darė Jėva, bet su Marija turėti tą dialogą, jos prašyti patarimų, nes ji yra ta stiprioji. Ir Marija yra va ta stiprioji, kuri dalyvauja išganime tokia, apie ją nieko nėra daug parašyta. Iš vis mes nežinom nei kaip gyveno, nei kaip tvarkės, nei ką valgė, bet jinai dalyvavo svarbiausiose išganimo momentuose, jinai visada buvo su Jėzum. Jinai jį auklėjo. Jinai buvo stiprioji šeimoji. Ir vat Marija yra ta, kuri gali visiems padėti. Jeigu vyrai nelaimingi, tai gali tikrai turėti draugę Mariją. Ir jinai yra vat ta, kuri gali mus sustiprinti gyvenime. Bet aišku, dar yra kitas vertimas Mirjam. Tai yra vat ta princesė verčiama. Tai mes kaip Marija karalienė, tai labai tinka. Bet kaip Mozės sesuo Mirjam padėjo išvest tautą iš nelaisvės, taip Marija irgi yra Mirjam. Jinai yra Marija, ta, kuri stiprioji gali padėti išganimo keli ir išvest iš visų pinklių, iš nuodėmės kelių. Ir vat iš to, ką mes dabar kalbam, kad mus reikia iš to balagano išvest ir kažkaip save perkraut. Reikalingas atsivertimas, kaip Jėzus vis kartojo, atsiverskite, atsiverskite, bet per Mariją lengviausiai atsiverst, nes kai tu ją žiūri, tai tu su kuo sutapsi, toks ir tapsi. Ir tu ją žiūri, meldiesi, ir neišvengiamai, kaip ir mes, nesvarbu, ką mes čia kalbėtume, bet jeigu mes tai būtume čia visi kartu, mes įgytume kažkokių panašių dalykų. Aš įgyčiau iš jūsų, jūs ten iš manęs, ar galėtume daugiau bendrauti, daugiau pažinti, taip yra ir su Marija. Kuo daugiau į ją kreipiamės, kuo daugiau ta žvilgsnis į ją, to jinai daugiau mus išmoko. Jinai duoda tai, ką jinai turi, bet jinai yra malonės pilnoji. Niekas, nei joks žmogus, joks šventasis neturi daugiau kaip Marija. Ir vat Marija yra, jinai švelniai, gailestingai, jinai švelniai parodys tas mūsų blogybės, nes bijom tokių labai sunkių kelių, nes Jėzus kartais gali sakyti, imk ir neš kryžių. O Marija, jinai kažkaip, gal mūsų taip smarkiai nepasijusim tokie menki patys savo, jinai mokės gražiai mus iš to purvino ištraukti ir kažkaip jinai padrasins į to keliu, kur jis pagal mūsų vidų visiškai netinka. Nes nuodėmės siūlomos kelias, jis yra platus, patogus ir mes labai dažnai dvasiškai taip norim tobulėti. Mes norim to kelio labai plataus tokio ir norim kryžių nešti, nesigauna. Tai vat Marija, jinai nuveikia tą darbą mūsų viduje. Ji mus pripratina, kaip reikia nebijoti į tuos siaurų kryžiaus keliu, visiškai į tuos siaurų keleliu, taip kaip jinai pati ėjo ir mes ten nei vieno skundo iš jos. Yra sopulingoji Marija, kuri laiko Jėzaus kūną, bet daugiau niekur neparašyta, kad jinai kam nors skundėsi, kad jinai ten nukeliavo ir kam nors ten apiverkė, praudojo savo graudžią žemišką dalę. Ne, jinai vat buvo ta, kuri nieko kito savo gyvenime neturėjo kaip Jėzų. Ir jinai tik to gali mus išmokinti, kaip sekti Jėzų. Nes teoriškai mes daug apie jį žinom, bet praktiškai, kaip juo sekti, tai yra du skirtingi dalykai. Tai vat pamaldumas Marijai pamažu numarins mumyse tą egoizmą, kurį mes dabar vadinam aš. Ir jeigu jį reikėtų iš karto dabar, gydytojai galėtų turėtų vaistų ir tokių duotų ir sakytų, iš karto mes užmušim. Tai mes neatsikeltume, mes neturėtume gyvybės. Mus taip reikia kažkaip atgaivinti, mažinti vieną dalį, bet stiprinti tą grynąją dalį, kuri yra nusilpus dėl to egoizmo. Ir dėl to va čia yra tas, kaip ir Paulius, jisai nebuvo matęs Jėzaus. Jis, aišku, krikščionius gaudė, uždarinėjo kalėjimą, bet jis pats nėra matęs Jėzaus. Bet Jėzus jam pasakė, čia aš esu tas, dėl kurio tu persekiuji. Ir jis per tikėjimą padarė tokius vidinius darbus ir išorinius, kad mes neturim tam tikrą Pauliaus bažnyčią, nes pati bažnyčia turi tokius tris virsmus. Yra Petro bažnyčia, Pauliaus bažnyčia ir Jono bažnyčia. Petro jinai yra tokia įstatyminė, privalom laikytis įstatymų, jis yra uola. Tai vat jeigu šventai laikysės Petro bažnyčios, dėl ko dar viduramžiais tai dažniausiai ir gazdindavo, kažko nesilaikai, viskas į pragarą. Tai buvo va tokia griežtai statyminė bažnyčia, bet Paulius kalba apie meilę, kaip gyvent meilę. Ir jisai gavo tos meilės per va tą prisilietimą, per tą pakimą. Jis buvo apdovanotas viskuo, visai išmintim. Jėzus davė kaip, nežinau, kas čia apie jį aprašo taip, kad pažinti Jėzų tai tarsi kokias išnagrinė dvasinės kraujagyslės, kada tu iš pradžių gal tik atskiras venas gali įvardinti, bet jeigu tu nueitum į kitų lobių, kur ten kraujagyslės ir tos dar tenai pilnos, ir kaip pažinti visą tą malonę, tai čia žmogui yra neįmanoma. Bet Marija ta, kuri labiausiai geriausiai Jėzų pažinojo ir per ją pažinti Jėzų, yra pats paprasčiausias kelias, nes ji viską už mus padarys. Tai dar apie tas bažnyčias, kad va ta Pauliaus bažnyčia, kuri moko, kad tavo kraujagyslėm turi tekėti meilė, tavo kaip krikščionio gyvenimo kraujagyslėm turi tekėti meilė ir tada tie įstatymai tau nebus sunkus, tu iš meilės juos labai lengvai įvykdysi ir dar daugiau galėsi padaryti. Ir jis ten vat kalba apie tą kelią, kad meilė ateina, kai kažko nedarysi ir kai kažką darysi, kažko reiks tau nedaryti, nesielk netinkamai ten, nepyk, neįžeidinėti kito žmogaus, kažko reiks tau nedaryti ir atsipratint nuo to, ką pripratęs daryti ir iš savo savimylės ir kažką naujai valingai daryti. Tai vat Paulius buvo toks mokytojas, nors jis nematė Jėzaus, bet Jėzus jam viską davė. visą savo mokymo esmę. Per jį visi laiškai mums kalba, kaip mes turim gyventi, ką mes turim daryti. Bet ta trečioji aukščiausiai pakopa, kai Jonas sako, kad ateis laikai, kai Dievas bus garbinamas dvasia ir tiesa. Tai reiškia, tai yra jis pats. Tai yra jis pats. Ir va čia yra labai stiprus vidinis perversmas dvasinis. Nes kai Paulius pasako, jau nebe aš gyvenu, Kristus manė, tai jis jau eina į tą paskutinį virsmą. Ir tada jis pasako, nežinau, kaip čia su kūnu, be kūno buvau pakeltas į ten kažkelintą dangų. Tai čia va yra visi Pauliaus aprašyti tie virsmai, kurie ir bažnyčioje, ir mūsų sieloje vyksta. Ir taip pat sekant Jėzų, lygiai kaip, pavyzdžiui, tas egoizmas nori klausyti savo įstatymo. Pauliaus bažnyčioje sako, ne, klausyk 10 Dievo įsakymų, bažnyčios įsakymų, daryk 7 ten darbus kūnui ir sielai ir to užteks, kad tu būtum išganytas. Tai va čia negyvenk egoizmo, neklausyk jo įstatymų ir to užteks. Numarink savo stipriąją egoistinę dalį ir tu pamatysi, koks tu esi kitoks. Bet čia kalbam apie tą kūną, kur bažnyčia kaip kūnas irgi laikosi ant tų įstatymo kraujagyslių. O Paulius kalba apie tą kraują, kuris teka. Ir mes sakom, sekti Jėzų reikia eit keliu, reikia vat kažkokiu būdu ten eiti. Ir jis sako, meilė, viską daryk. Teresėlė, kuri norėjo ten labai visko būti, suprato, kad reikia būti meilė bažnyčių ir jinai bus viskuo. Tai va čia yra tas ėjimas tuo keliu. Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai reiškia, va kelias, kuriuo tu turi eiti ir tu turėsi tą gyvenimą. Bet va kas yra tas trečias, tai yra jis pats. Jis, kuris yra gyvenimas, kuris yra tiesa. Ir va čia Dievas bus garbinamas dvasia ir tiesa. Tai čia yra tas paskutinis momentas, kada nieko nelieka, nei tu svarbus, nei galiausiai tas kelias, tai reiškia tai, ką tu darai, bet svarbiausia, kad tu nepamestum žvilgsnio to, kuris tave veda. Va taip gyvent, kad tu visiškai numiršti ir Grinjonas sako, Marija, tave išmokys numirt savo ir galvotum savo, o aš visai nenoriu. Taip kaip Petras sakytų, o aš noriu žvėjo toliau, aš geras žvėjys. Bet jis niekada nebūtų tapęs tuo žmonių žvėju. Ir jam reikėjo labai pasikeisti. Ir kai matom, jis 3 kartus išsižadėjo Jėzaus. Jis 3 kartus vėliau, kai Jėzus prisikėlė, buvo paklaustas Petrą ir myli mane. 3 kart klausė. Lyg kaip mes va čia visur kalbam, yra 3 kažkokie va tokie svarbus dalykai, kuriuos tu turi praeiti. Ir va ta Jono bažnyčia tarsi yra va ta paskutinių laikų, kai Raneris sakė, ateities tikintysis turės būti mistikas arba iš vis jo nebus. Tai kas tas mistikas? Va tas, kuris patyrė, kuris tampa tą pačią dvasę, Dievo dvasė jame. Ir tik ta dvasė, ta Dievo dvasė gali Dievą pagarbinti. Ir tik pats Dievas yra tiesa, ne mūsų galvojimas, ne mūsų, kaip pradžioj sakiau, tas pasišaukimas, kaip aš norėčiau tarnauti, kaip čia norėčiau eiti, ar nenorėčiau, ar šiandien eisiu, rytą eisiu. Tai vat ką reiškia, kai tavyje šita dalis praranda tą gyvybę, jinai jau tavęs nemaitina. Labai įdomu, kad nepamirščiau, tai pats Grindjonas, kada jisai kalba apie pamaldumą Mariją ir sako, jeigu tu įsikrėsi šitą ligą, kuriais jisai serga, noru tikrai visada draugauti su Marija ir jis sako, tu ieškosi būdų ar ne pamaldumo ir visokių jų yra, sako, galima įsirašyti kokį Marijos legioną, kai mes galvojam, gal į rožinio būrelį, dar kažkur galima, įvairiausių yra variantų, kaip dabar melstis į Mariją, bet jisai sako, kai tu visus apgalvosi, tai tu pasirink tą, kuris tau mažiausiai patiks. Va tą, kuriam tu atrodo būsi nepasiruošęs. Pavyzdžiui, pasakysi, kalbėti 4 dalis rožinio. Oi, ką jūs man 10, sveika Marija, problemą atkalbėti. Tai va sakytų Grinjonas, tai viskas aišku. Tai nuo šiandien 4 dalis kalbi ir baigti. Kai jis sako, pasirink va tą, kuris iš karto jį atmeti ir pasakai, nu jau šitas tai ne, ten galiu va ten įsirašyti, kur nors priklausyti ir taip toliau. Ir jisai sako, dažniausiai tai tie, kurie nori įsisukinėti, pasirenka tokius įsirašymus, nes atrodo, aš jau įsirašiau ir visko jau padaryta. Jau ten mano vardas įrašytas, nieko man nereikia daryti. O va tas 4 dalis rožinio aš privalėsiu atkalbėti ir baisu, ar ne? Bet jeigu vieną atkalbį nieko neatsitiko, tai antrą atkalbės irgi. Žiūrėk ir trečią tada. O jeigu 3, tai kaip čia tos 4 tokios gražios šviesos lėpinių padėkos intencija ir atkalbė. Taip, kad čia nieko nėra baisaus, kai sėdam prie televizijos, tai ten du kart po keturias dalis ar tris kart tiek, kad kalbėtume ir nei nejaučiam. O jeigu ramiai užsidegiai žvakę atsisėdai, tai kažkokia prasideda egzistencinė neviltis, tai ką dabar čia? Net švininės rankos, tai jau dabar žegnotis ir čia tas keturias dalis man varyt, bet... Ir atrodo, kažkokia beprasmė, čia sveika Marija, kas čia iš to. Bet žinokit, kas pasiryžo stebuklai gyvenime įvyksta. Tai čia ne vieno žmogaus liūdėjimas. Bet melstis tikrai labai sunku. Atrodo, kažkas tave daro švininį, kažkas tau sako, ne, čia nesąmonė, čia nereikia, kam to reikia. Sies labai gražus serialas eina, irgi labai geras apie gėrį, tikrai ir... Va ten kiek pasiteisinimų visokiausių ir galvoja, ai čia labai noriu valgyti, tai kai žiūrėsiu televizorių, tai valgyti galima, o kai melstis, tai čia tai čia va kol pavalgysiu, tai pasižiūrėsiu ir paskui jau žiūrė, kad jau jėgų nėra, jau vakaras, reikia įtmėgoti ir neatsimelsta. Bet noriu pasakyti taip, kad tikrai ką Marijos atžvilgiu be pasirinktumė, demonai bus labai, kai Grinjonas sako, miklus vagys. Jie tave prižiūrės, jie tau irgi norės kirsti kulną, jie tau neatleis. Aš galvoju, kai aš mintį meldžiuosi, tai aš nežinau, kartais kiek aš čia pasimeldžiu, galvoju, reikia, nu taip, melstis tiesiog lūpom, nu taip, kad liežuviu, kad aš jausčiau, kad sakau sveika Marija malonės pilna. Ir žinokit, kai aš tą pagalvoju, aš taip nusideginau liežuvį, kad aš negaliu iš vis prisilies prie gomurį ir pagalvoju, tik tokia mintis buvo, kad aš taip melsiuos, nes kai tim atrodo, aš per greitai ten varau, ta sveika Marija galvoju, reikia taip va jung, kad savo tyliai kalbėčiau. Tai demonai yra miklūs vagys, jie sukinėjasi, kaip jis sako, dieną naktį tyko palankios akimirkos, norėdami jūs praryti. Ir per vieną akimirką jie tai padarys, užklupę tave va tą silpnumo. Akimirką jie tave apvoks. Ir galėsit suskaičiuoti, kiek kartų jums nepasisekė. Kaip pasiryši, tai per savaitę gal tris dienas atkalbėsit, o keturias jums nepasiseks. Ir ką daryt? Ar tada viską mest? Grinjonas sako ne. Ir tie, kurie tikrai atsiduoda Marijai kaip vergai, jie atiduoda tas vadžias Marijai. Ir sako, kad ir kaip man būtų sunku, kai yra toks pasakojimas, kur vienas pasiryžo viską daryti, ką Dievas lieps, viską, tik išgelbėk Dievę mane, tik aš viską padarysiu, Dievas sako, gerai. Tai dabar sako, paleis tą šaką, ant kurios kabai. Ir sako, nu jau ne. Tai va čia, va, kas yra? Nu jau ne, ir nepaleisiu. Va taip, jo, yra su mumi, taip atrodo, vau, kaip gerai, tikrai čia senai reikėjo viską marėti duoti. Bet bus tas pats, kad pagalvosi viską, kaip viską. Tai kaip čia, yra tokių dalykų svarbių, kur aš negaliu jų paleisti. Kaip tą šaką, sako Dievas, tai gerai tada, paleis tą šaką ir išgelbėsi. Tai va čia yra tokios pagundos, visada piktasis gundys, kad tu gali tarsi daugiau ar geriau ir tada tave atgal nuves ten į tą papėdę. Tai vat kas yra, kad nenusivilk, jeigu tau ir nesiseka, kai pasakysi, ai čia pabandžiau, čia nu ir kas, ir pasimeldžiau čia porą dienų, nu ir kas čia pasidarė, nu nieko. Dar blogiau būčiau, va to nepadariau, ano galėjau per tą laiką ten, dar kažkas. Tai va čia yra tie gundimai, kada mus išgazdina mūsų pačių silpnumu. Bet kai vienas žmogus paliūdėjo tikrai kaip tas Paulius, sako, kai aš pasiaukojau Marijai, tai kažkaip tas mano silpnumas visur, aš jį pradėjau dar aiškiau matyti, bet pradėjo manęs negazdinti. Kai man jisai jau matau, kad nieko iš manęs nėra ir nepajėgiu ir nepadariau ir ne taip, kaip aš norėjau, tada va tą tokią negalę sako, dar labiau, tarsi sako, aš ir jaučiu, kad Marija man dar labiau reikalinga. Ką aš daryčiau be jos to apsiaustų? Ir tada sakau, gelbėk, nekoks aš tavo tarnas vergas, ne kas čia iš manęs gaunasi. Bet tas, kaip jis sako, tas silpnumas, jisai, kaip Paulius sakė, kad aš galiu girtis tik silpnumais. Bet jis jau kalba apie tai, kad neslėp, nebijot, nevaidint ten, bet girtis. Vat girtis tuo, kad, nu tikrai, ir šitoj vietoj silpna, ir nepastovi, ir neištverminga. Ir tu pradedi matyti savo vertę. tą tikrąją. Ir tu matai, kad ir va čia tas mano egoizmas labai stiprus ir čia, bet tu kažkaip pradedi nešt save, va tą savo silpnumą, kaip tą savo kryžių. Ir tikrai tu matai, iš ko tas kryžius padarytas, ten tavo kryžius. Ten yra tavo silpnumų, tų visų blogybių, iš kurių tu nori išsivaduoti ir jį numarint. Ir va, jį, kai numarini, tada jisai tampa ne tuo gyvu, kur sunkiai iš tavęs, bet tuo kryžium, kurį tu neši. Kurį tu kantriai neši ir žinai, kad ir toliau tu visą gyvenimą jį neši, bet tu kitaip neši. Vat kas yra, kai šalia yra Marija, kai tu nebijai kryžiaus, kur čia toliau kalbės, koks jis yra svarbu ir tas, matai, tas kryžius, mes apie jį dažnai nepagalvojam ir galvom situacijos kryžius, žmonės kryžius, va, ten ta žmogus man kryžius, ne, iš tikro tai čia yra kryžius mūsų dalis, nešam save. Ir tai, kas yra manyje, tai, kas yra mano jausmuose, mintyse, tu matai, kad tai yra kryžius, kurį tu turi kantriai nešt ir tu niekada netapsi kaip čia pasakyti, kaip dievas, tas egoizmas visada kartuoja, kad tu jau beveik kaip dievas. Bet tu žinai, kad ne, tu esi žmogus, tu esi silpnas, tu esi kaip Jėva išvarė iš rojaus, tai reiškia, yra rojaus ilgesys. Bet Adomas su Jėva jau gyvena žemėje, kur yra vargas, darbas, prakaitas, nežinia. Taip ir mus dengia tie debesys jau nuo rojaus. Tie debesys yra todėl, kad mes akli dievui, akli šviesai. Ir vat, juos tu turi priimti, juos tada įveiksi, kaip tu būsi tam debesy ir kai Dievas norės, tai tave išves, apsaugos, bet savo jėgo mes nepajėgus to padaryti. Tai vat Marija yra ta, kuri geriausiai gali pagelbėti, jinai taip veržės visur, į visas ten, nežinau, miestų, šalis, tautas, kad tik arčiau žmogaus, kad jinai galėtų padėti tiem žmonėm, kurie galėtų jiems suprantamų būdų kreiptis, ją matyti, ją priimti tokią, kaip tam krašte jinai priimtina. Tai ji mus mato kitaip, ji mus mato už tų debesų, kaip mes atrodom čia, o mes matom tik juodus debesis. Ir vat, kur yra ta knyga Nežinojimo debesis, tai ten labai tas autorius nežinomas, nežinoma ta jo pavardė, bet jis labai gerai moko, kad sako, vat, kai žmogus dar kažkaip tą savo jėgą, savo pasišaukimu jis kaip nors įveikia tuos juslinius dalykus savyje, ten save sutramdo, šiek tiek disciplinos, ten asketizmo gyvenime, bet paskui daina tą dvasios naktį ir jis nieko negali padaryti savo jėgom, tada jis pradeda vaidinti. Ir mes matom, kaip atrodo žmonės, kurie vaidina nuolankumą, šventumą vaidina, tie, kurie visiems ten kala į galvas taisyklės, visokias tinkamas. Tai vat jie tarsi, jiem atrodo, kad jie įveikinė tuos debesis jau savo tobulumu. Bet čia yra visiškas fiasko, kai tas autorius sako, kad čia yra parodija, čia yra komedija, nebūki tokie. Reiškia, ko tu aukščiau kyli, kad į tuos debesis kilk per nuolankumą. Tai reiškia savęs mažumą, kad tu turi mažinti savo ribas, mažinti ir mažinti. Ir tu turi mokytis naujų dalykų, ne tik save girdėti, tu turi išmokti girdėti kitą, girdėti Dievą, taip kaip visas šventas raštas prasideda klausyk. Klausyk. Tai va čia ta moteris, kuri labai būna visur stipri, jinai turi pirma išmokti klausyt, daug klausyt. Ir Marija buvo ta, kuri labai daug klausė ir pasakė taip, nepasakė paskubomis ne, ką mes dažnai darom, kad ir kas nors mūsų prašo, kad ir menko dalyko ir mes iškart kaip Jėva sakom ne. Nenoriu, aš neklausysiu, aš vis tiek, aš valgysiu nuo šito medžio. Rojui nieko netrūko, visi buvo sotūs, laimingi ir Dievas žinojo, kad nereikia valgyti nuo šito medžio, bet paliko tam, kad kūrinys būtų kūrinio vietoj, o kūrinys galvoja, vau, aš čia kai pavalgysiu, tai aš būsiu tada kaip Dievas. O kai suvalgė tą gėrio ir blogio vaisių, tai mumyse jis ir yra. Ir gėrio ir blogio mes niekaip negalim. Kaip tie gydytojai vis valykit organizmus, valykit ir vėl, vėl užvalgiai kokių silkių ir vėl valyk. Tai va čia yra, mes esam iš to viskas, Jėvos maistas, gėrio ir blogio ir mes matom visur. Net šita maistė yra nuodų ir gerų savybių ir pavalgai ir užsiterši. Ir va čia yra žemė. Ir tada tu pamatai, kad vis dėl to, kur ir Grinjonas aprašo, kad tu ten ir tigras, ir nendrė bus, ir visoks tu matai, kad dėl to neįsigask ir dėl to nenurašyk savęs nei kitų žmonių, bet su šita savo dalim ryškis, ei toliau. Sakyk, vis tiek aš noriu kilti tos debesis ir dabar turi tave kažkas pranešt. Pats neprasineši, va, viskas, lubus, iki tiek galim, kiek šitoj žemėj. Protai neišneša, neturim išminties, neturim, nes praradom ją. Tai va, ką reiškia, kur reikia turėti tokius draugus, kurie tai turi. Ir vat kartai žmonės turi tą pasaulio baimę, bijo, ką kiti pasakys, ką pagalvos, kaip čia pamatys, čia persižegnau valgykloj, va jei, kas dabar bus. Tai mes turim kartais tą nepagrįstą pasaulio, bet mes nebijom ir neieškom tų dalykų, kurie gali žymiai pakeist mūsų gyvenimą į gerą pusę, turėt Dievą savo draugų, viską dėl Dievo garbės, į Mariją melstis, kiek tik pajėgiam. Ir kai Grinjonas sako, kad jeigu mes tikrai būsim tie tikrieji atsidavę Marijai, tai kas iš mūsų, kas dings? Skrupulingumas, tai reiškia, mes nekelsim tokio klausimo, nu čia gal per daug, jau per daug, aš galvoju tos keturios dalys, ne, ne. Tai ne, neliks kada man tada pagalvot, pasimels į Jėzų, ne, čia per daug sveika Marija. Tėvė mūsų vis tiek svarbiau, gal užteks vienos dalies ir vienos paslapties. Koks čia skirtumas? Tai va, jisai sako, kad tie, kurie nėra tikrai atsidavę Mariją, jie dažnai labai skrupulingai svarsto, kad tik nebūtų per daug į Marijos pusę. Kad tik ir jis sako, nebijokit, ne, nebus čia nieku per daug. Kita klaida, tai va, tie tokie kritiškieji, kad visada, tu taip sakai, nu gerai, ta Marija yra Jėzaus motina, bet visko abejot. O kas ten žino? Pasirodė, nepasirodė, o kas ten tos vaikelius gali patikrinti? O gal jie ten prisigalvojo ir jis sako, per didelė tokia kritika, kurią tu irgi tarsi apsidraudi, kad ne, ne, aš laikysiuos ant savo šitos šakos, kur aš dabar sėdžiu dar kol kas stipriai. Ir kiti apsidraudžia tokie, nu gal čia ir geras dalykas, bet daugiau tokiom išoriniam praktikom. Nu yra tas Marijos tiek to, nueisiu ir tiek užrašau. Nu ką, nu pasėdėsiu ten nieko blogo. Tai vat sako, toks, nu apsidraudžia. Ir yra tokie išpuikia, kurie kur nors įsirašo ir tada galvoja, ai, darau ką noriu, aš gi silpna žmogus, čia žodžiu vis tiek Marija mane apgins. Tai sako, būkit nuoširdus, nebūkit tie tokie dviveidžiai, negalvokit, kad kaukės galiu užsidėti prieš Mariją ar prieš Dievą, niekada. Tai vat, reikalingas tas nuoširdumas reiškia, pati logika čia mažai padės, nes kai tu pradėsi svarstyti, tai dažniausiai bus kaip Jėvai, kad gali prie tavęs tas devingalvis libinas tau padiktuot daugybę tokių dalykų, kurie tave sustabdys. Bet Grinjonas sako, klausyk širdies, kaip ir Paskalis sakė, kad tą proto logiką nukelk į širdį. Tu pažiūrėk, ką širdis sako, kad širdyje yra va tas atsakymas, kad tikrasis pamaldumas yra širdies, jis yra nuoširdus, jis yra vidinis. Nereiks gal niekam demonstruot, gal nereikės ieškoti ten vietos nei laiko. Kada man pasiaukot, pabandyk vieną dieną pagyvent su Marija, paprašyt jos pagalbos arba kažką jai padovanot. Mes labai prašom Dievo, kad jis mums dovanotų ir sveikatą, ir ten sėkmę, ir visa kita. Bet Teresėlė pastebėjo, kad žmonės per mažai džiaugsmo nori suteikti pačiam Dievui, kad reikia juos pradžiuginti. Tai galim ir lygiai taip sakyti, kad ir Marija tiek daug daro dėl žmonių, nu kodėl nebūt man kažko tokiu, kuris galbūt ją pradžiugintų, dėl jos kažką padarytų. Ar kažkokią auką, ar kažkokią vat, maldą, grinai ne tam, kad savo išmelščiau daugiau kažko, bet vat, tam, kad tikrai galbūt kartočiau ten valandą ir kiek laiko sveika Marija ir tegul būna jai garbė, tegul ta malda padeda kažkam, kaip tie Atono kalno vienuoliai irgi atrodytų. Koks beprasmis dalykas, nes čia sakytų, nu kažkokia, va, čia niekam nepasigirsi pasaulyje, niekam, kad tu čia po keturias dalis meldės. Nesąmonė, bet Atono kalne žmonės ten visą gyvenimą paukoja, kad jie netrūkstamą maldą kalbėtų ir atrodytų iš vis nesąmonė. Kažkur užlipo aukščiausią kalną, prisiklyjavo, nežinia, kuo ten gyvena vien tam, kad šnapždėtų tą maldą. Bet kai jie sako, kol ta malda gyvos, pasaulis irgi turės jėgų. Tai va turi būt blogio atsvara. Kai mes žinom, kad Dievas nesukūrė blogio, bet jis atsiranda per mūsų valią. Vadinasi, per mūsų valią reikia ir įveikti blogį. Jį reikia išpirkti. per savo valią. Ir Grinjonas sako, vat, būk ta geroji valia, kuri nori padėti Marijai gelbėti pasaulį, ir būk ta gera valia, kuri prisideda prie to gelbėjimo akcijos, nes Marija tik tą ir daro. Įkuria Marijos radijus, kur tik gali, ten prikviečia žmonės, ten duoda supratimą, ką daryt, kaip daryt, kad patys žmonės to nesuorganizuotų be jos pagalbos. Tai vat padėti ir tai pagalvot, taip, pasaulio akimis tai yra beprasmis dalykas, karto ten gal nepilnai valandą ir kiek, kas greičiau, kas lėčiau šitą maldą, bet o kodėl visi prasmingi dalykai yra beprasmiai? Tai reiškia tie, kurių pasaulis iš vis nevertina. O tai, ką vertina pasaulis, vat jie nieko gero nepadaro, jie negelbsti pasauliu. Tai pasaulį reikia gelbėti ne pasauliškai, kažkaip visai kitaip. To, ko net pats pasaulis tarsi naikina, nes jis yra susirgęs, tie nuodai naikina gerus dalykus. Ir tada matai, o kas už maldą gali būti geriau, kaip didžioji Teresė sakė, žmogus, kuris nesimeldžia į savo nelinki gerų. Tai vat kaip kitaip tą pasaulį gali išgelbėti? Kad visos šitos paskaitos tai mums yra nuširdžiai eliksyras, nes mes visi tokie patys. Ieškokim džiaugsmo kitaip negu pasaulis ieško, darykim tuos dalykus, kurie atrodo pasauliu neprasmingi, bet Dievas kalba apie tuos dalykus, tai išmalda, malda, pasninkas visokių rūšių, pasaulis nevertina. Ir va tai net ir atsakymas, ko pasaulis nevertina, drąsiai rinkis, kaip Grinjonas sako, tas pamaldumas, kurį iš karto atmeti, viskas, čia yra tavo kelias. Tai va, tai jo yra... Toks patarimas, kad nebijoti, išbandyti šitą pamaldumą Marijai ir čia jis toliau aprašo ten visai kitaip, dėl ko verta. Gal kas įsigysit, sakė, dar yra, aš tą knygą iš vis už kokius 3 eurus turbūt nusipirkau, nes sakau, kas su Marija susieta, neturi vertės pasaulyje. Čia beveik uždyka jas mėtė į visas pusės, bet čia ir tikrai auksinė knyga. Tai nebijokim, kas... Gal kas turit namuose, dar kartą paskaitykit, nes auksinė knyga vadinasi, auksinė knyga arba dar plonesnė, kur viena dalis knygos, tai vadinasi apie tikrąjį pamaldumą švenčiausiai mergeliai Marijai. Tai kažkaip panašiai, apie tikrąjį pamaldumą šventai mergeliai Marijai, ar kaip ten tiksliai negaliu pasakyti, tai ten bus ta dalis, kuri skirta Marijai. O auksiniai knygoje yra ir Jėzaus mokykla. Nes tai, ką mes kalbam, tas pamaldumas Marijai, tas dvasinis pasivedimas, ta vėgystė vidinė, tai reiškia, kad tu įstoji į Marijos mokyklą. Ir Marija pamažu nuo pirmos klasės nelieps tau iškart egzaminų laikyti, tave ves. Ir va tie, kurie bent kiek ištveria, tiesiog pasiryšta ir dėl ko Grinjonas sako, kad čia valingas darbas, čia ne kažkoks protu, bet čia valia pasiryški ir tada, kai eisi, tai pamatysi tuos vaisius ir būk atidus, nes velnės nepaleis tavęs iš akiračių. Niekada, nes labai nemėgsta tokių žmonių.
Šioje laidoje klausėmės daktarės Bronės Gudaitytės mokymo pamaldumas mergeliai Marijai. Įrašas iš rekolekcijų. Likite su Marijos radiju.